introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Εδώ είμαστε πάλι online, επεισόδιο 6 στο podcast των Χανιώτικων Νέων, μια ακόμα Παρασκευή. Στο μικρόφωνο Παρασκευά Σπεράκης, μαζί μου Ελένη Φουντουλάκη.
Γεια σου Παρασκευά.
Μια ακόμα εκπομπή που θα σχολιάσουμε την τοπική και όχι μόνο την επικαιρότητα και θα συζητήσουμε μαζί με εκλεκτούς καλεσμένους. Σας θυμίζουμε ότι το podcast μπορείτε να τα ακούτε μέσα από τη ιστοσελίδα των Χανιωτικών Νέων αλλά και όλες τις πλατφόρμες, το Spotify και τις υπόλοιπες. Να τα ακούτε όπου θέλετε, Ελένη, όποτε θέλετε.
Αλίμον.
Στο κινητό, στο αυτοκίνητο.
Στο αυτοκίνητο,
Βέβαια, ναι. Κουμπώνει στο κινητό, στο... Πες το, στο ηχοσύστημα και το ακούς. Τι πιο ωραίο. Το βάζεις και στο φουλ σαν τους κάγκουρες που γυρνάνε στις γειτονιές. Να κάνεις χορύπανση.
Τώρα που το λες για κάγκουρες, κάτι άκουγα να πανηγυρίζουν τις τελευταίες μέρες. Μάλλον το ποδόσφαιρο θα έχει να κάνει.
Ναι, αυτή είναι κομπλεξική, Ελένη. Κομπλεξική.
Τι έγινε, δε.
Κομπλεξική Ιταλή που δεν αφήσανε τον τρόπο να γυρίσει στο σπίτι του.
Α, είσαι με τους Άγγλους, εσύ.
Ναι. Αλλά πού τηρήθηκε το πρωτόκολλο, πού. Στη Λατινική Αμερική, Ελένη.
Γιατί?
Γιατί εκεί πέρα πήρε το αντίστοιχο κύπελο η Αργεντινή.
Πόπο.
Βεβαίως. Και τη χρονιά που έφυγε, ποιος έφυγε αυτή τη χρονιά, Ελένη?
Δεν έχω ιδέα.
Τι είπατε, θα είσαι μόνο πότε θα βγάλουν τους μπλούζες, σας είπαμε. Τη χρονιά που έφυγε ο Μαραντόνα πήρε ο Μέση την κούπα, Ελένη. Λοιπόν, εσύ που είσαι του πιο ποιοτικού, τι άλλες ειδήσεις ξεχώρισες αυτή την εβδομάδα?
Ειδήσεις είχαμε πολλές. Είχαμε πρωτιές από τα Χανιωτάκια που πήραν υψηλές βαθμολογίες στις πανελλαδικές. Φιλοξενήσαμε τις ιστορίες τους και τις προσπάθειές τους στα Χανιώτικα Νέα την εβδομάδα που πέρασε. Όπως μία μικρή αποκορονιώτησα.
Βεβαίως.
Που χωρίς ίντερνετ, χωρίς υπολογιστή, κατάφερε να περάσει στην φιλολογική σχολή. Πώς τα κατάφερε, βέβαια, θα μου πεις.
Ελένη Κουράκη από τα Κυριακοσέλια.
Πού είναι τα Κυριακοσέλια, εξήγησε τώρα σε αυτόν που δεν είναι από την αποκόρονα.
Εσύ είναι των οδηπορικών, πες. Εσύ και ο Κάκανος.
Λοιπόν, ένα χωριό με 30 κατοίκους στον αποκόρονα. Είναι μικρό απομακρυσμένο χωριό και με τη βοήθεια του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του Ερυθρού Σταυρού, του βοήθεια στο σπίτι του Δήμου, η Ελένη συγκέντρωσε 16.780 μόρια. Μόρια που της δίνουν τη δυνατότητα να εισαχθεί στη φιλολογική σχολή, που είναι και η πρώτη της επιλογή.
Τι άλλο ζήτημα ξεχώρισες, Ελένη, αυτή την εβδομάδα, την επικαιρότητα?
Για το περιοδικό υγείας, είπαμε.
Θα πούμε αργότερα για το περιοδικό υγείας, αλλά μπορείς, επειδή σε βλέπω ότι σήμερα ήσουν κατενθουσιασμένη με το άρθρο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Όντως, έκανε περιοδία στην Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας.
Βεβαίως, και έκανε και αρθρογραφία στο τοπικό τύπο. Αυτό πάντως που τον θυμούνται τον τοπικό τύπο μόνο όταν μυρίζουν, ξέρω εγώ, εκλογές, αυτό είναι λίγο έτσι περίεργο.
Είναι ωραίος ο Αλέξ, πάντως έχει κοινό στις γυναίκες, μπορώ να πω, μιας και είπες για τις μπλούζες των Ιταλών.
Φαντάζεσαι άμα κερδίζαν σε εκλογές να βγάζανε εκεί οι βουλευτές τις μπλούζες τους?
Δεν ξέρω πού αναφέρεσαι.
Όχι, σου λέω πώς γίνεται στο ποδόσφαιρο, όταν τέλειωνε, ξέρω εγώ, την βραδιά των εκλογών, να βγάζαν όλοι τις μπλούζες τους. Τέλος πάντων, έκανε κάλεσμα για να πούμε τι ήταν και το άρθρο Στρανή Κανέας. Σε μια έκκληση στο μάτι στην υπόλοιπη, στο κέντρο, μια ισχυρή προοδευτική κυβέρνηση. Ουσιαστικά, για να το πούμε απλά, υπάρχει το κοινό του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όλοι προσπαθούν να το πάρουν, έτσι.
Υπάρχει ακόμα αυτό.
Υπάρχει πάντα. Όπως υπάρχει και το κράτος του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει και το κοινό του ΠΑΣΟΚ.
Του ΚΙΝΑΛ.
Του ΠΑΣΟΚ, ναι. Τώρα το ΚΙΝΑΛ, εντάξει. Και προσπαθεί και το ΚΙΝΑΛ να πάρει το κοινό του ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ το κοινό του ΠΑΣΟΚ. Και η Νέα Δημοκρατία.
Μια πολιτική κοινό, ανάλυση θέλει τώρα, ως πολιτικός επιστήμονας που είσαι.
Ναι.
Πάντως είμαστε μέσα του ενός θερμού Ιουλίου. Στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της χώρας ο υδράριος έφτασε στους 44 βαθμούς. Γεγονός που οφείλεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη ως απόρρια της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με πολλούς επιστήμονες, Παρασκευά.
Πάντως υπάρχει μια υπερβολική χρήση της λέξης κάψωνα. Εντάξει, καλοκαίρι είναι, θα πάει η θερμοκρασία, θα ανέβει και 40, θα ανέβει και 39, φυσιολογικό είναι, στην Κρήτη είμαστε, να προσέχουμε, αλλά να μην είμαστε και υπερβολικοί ότι έχουμε καύσωνα. Καύσωνας είναι παρατεταμένη διάρκεια θερμοκρασίας πάνω των 43-44, ναι, είναι λίγο υπερβολή, να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Και επειδή έχει και ζέστη, γίνανε και πορείες ενάντια στο εμβόλιο.
Τι, υπέρ του εμβολίου θες να πεις?
Όχι, εναντίον.
Εναντίον.
Ναι, ήθιστε, όταν έχει ζέστη, έτσι ξάπτονται αυτές οι τα συναισθήματα.
Εντάξει, μπερδεύτηκαν τα πράγματα λίγο. Ήταν αυτοί που είναι εναντίον του εμβολίου, εναντίον της επιστήμης δηλαδή, και αυτοί που ήταν υπέρ του καταναγκασμού του εμβολίου.
Ακριβώς. Πέρα όμως από αυτά τα θέματα που επεσήμανε Ελένη, είχαμε και ένα πολύ ενδιαφέρον ενεργειακό συνέδριο στην Ανατολική Κρήτη, ναι. Στο οποίο μάλλον υπόθηκαν πολλά και διάφορα για το ενεργειακό μέλλον της Κρήτης που φαίνεται να μπαίνει στην πρίζα, αλλά δεν είδαμε να λέγεται τίποτα ούτε για την κλιματική κρίση, ούτε για τους κινδύνους που ενέχουν όλα,
ναι,
αυτά.
Και τα μέτρα προστασίας, πώς μπορεί να προφυλαχθεί μια περιοχή, οι άνθρωποι και το... και η οικονομία της. Είδαμε τι έγινε στο Μεξικό, στον κόλπο του Μεξικού, με μια ανάφλεξη,
ναι,
μια τεράστια φωτιά. Ναι. Ναι, αυτό ήταν από διαρρέη αερίου, από υποθαλάσσιο αγωγό, σαν αυτόν που σχεδιάζεται στις ελληνικές θάλασσες. Ένα τρόβλος φωτιάς που δημιούργησε, λέει, μια βιβλική σκηνή που κάποιοι τη συνέκριναν με τη Μόρντορ, την ηφαιστική κόλαση των Άρχοντων των Δαχτυλιδιών.
Πάντως όλους αυτούς τους κινδύνους εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους επισημαίνει και ίσως είναι από τους ελάχιστους που προσπαθούν να μιλήσουν για την κλιματική κρίση σε πραγματική διάσταση. Ο πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Γιάννης Φίλης, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και στο podcast της εφημερίδας. Γεια σας, κύριε Φίλη.
Γεια σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
Ευχαρίστησή μου.
Είστε στο προσκήνιο γιατί θα μιλήσετε και σε ένα συνέδριο που θα γίνει στην Κίνα, διαδικτυακά μάλλον, για ναι, την κλιματική κρίση και για την υγεία. Αλλά πιο πολύ θα θέλαμε κυρίως ένα πρώτο δικό σας σχόλιο για όσα υπόθηκαν σε αυτό το περιβόητο ενεργειακό συνέδριο, από το οποίο είδαμε δυστυχώς να απουσιάζουν οι συζητήσεις περί κλιματικής κρίσης.
Ναι, και θεωρώ αυτές τις συζητήσεις μονοδιάστατες και μειοπικές. Δυστυχώς οι τοπικοί μας άρχοντες δεν έχουν επιδείξει το απαιτούμενο ηθικό θάρρος για να μιλήσουν ανοιχτά και να πούν ότι οι υδρογονάνθακες είναι κάτι που πρέπει να εγκαταληφθεί το ταχύτερο δυνατόν. Ότι δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να καίμε υδρογονάνθακες σε μια εποχή, μάλλον να κάνουμε νέες εξορίξεις υδρογονανθράκων σε μια εποχή που παρατηρούμε αυτά που παρατηρούμε, που πλέον έχουν γίνει κοινή συνείδηση σε όλη την ανθρωπότητα. Παρατηρούμε ότι τώρα που μιλάμε, ότι άνθρωποι πεθαίνουν στη Γερμανία δεκάδες άνθρωποι από πλημμύρες πρωτόγνωρες. Παρατηρούμε πάνω από 500 νεκρούς από τις πυρκαγιές στη Βρετανική Κολομβία, στο Δυτικό Καναδά. Σε μια περιοχή που έφτασε σχεδόν 50 βαθμούς Κελσίου λόγω καύσωνα και η οποία περιοχή τέτοια εποχή δεν είχε τέτοιες θερμοκρασίες συνήθως. Παρατηρούμε καύσωνα στη Μόσχα. Παρατηρούμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες της τάξης των 18 βαθμών Κελσίου το καλοκαίρι, αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα εκεί, στην Ανταρκτική, το οποίο είναι πραγματικά εκπληκτικό. Επομένως, είναι κοινή συνείδηση ότι καταστρέφουμε το κλίμα.
Και εδώ βλέπουμε τοπικά επιπτώσεις στην ελαιοπαραγωγή, δεν είναι δηλαδή ότι είναι κάτι μακρινό από εμάς.
Βεβαίως, και θα περίμενε κανείς οι τοπικοί άρχοντες να πούν ότι όχι, δεν θέλουμε εξορίξεις. Τέρμα, είναι πολύ απλό, δεν θέλουμε εξορίξεις. Όσον αφορά για τη μετάβαση σε μια καθαρή οικονομία από πλευράς καυσίμων, έχουμε επαρκείς εξορίξεις. Οι υπάρχουσες πετρελαιοπηγές υπερεπαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες τις παγκόσμιες και υπερεπαρκούν για να ανεβάσουν τη θερμοκρασία του πλανήτη στους 2 και βαθμούς Κελσίου. Επομένως, δεν χρειαζόμαστε νέες. Οι νέες εξορίξεις είναι σαφές ότι θα οδηγήσουν πάνω από 2 βαθμούς. Και η Συμφωνία του Παρισιού μιλούσε για συγκράτηση της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμούς Κελσίου. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε ήδη 1,2, δηλαδή μας απομένουν 0,3 βαθμοί Κελσίου για να φτάσουμε στον 1,5 βαθμό πάνω από τη θερμοκρασία που είχαμε στην προβιομηχανική περίοδο εποχή. Επομένως, το ότι έλειπε η διάσταση αυτή, η σοβαρή, που είναι υπαρξιακή διάσταση, δεν είναι μια τυχαία διάσταση, από ένα τέτοιο συνέδριο και από τις ομιλίες των τοπικών αρχόντων, δείχνει, το ξαναλέω, μονοδιάστατη θεώρηση και μία, θα το λέω σαν να την πω, τύπλωση.
Κύριε καθηγητά, εναλλακτικές προτάσεις, λύσεις όσον αφορά το ενεργειακό ζήτημα στην Κρήτη υπάρχουν?
Δεν γνωρίζω αν έχουν γίνει εκθέσεις ή τι εκθέσεις υπάρχουν στα συρτάρια ή αν ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή, αλλά ότι μπορεί η Κρήτη να αντιμετωπίσει το ενεργειακό της ζήτημα με τρόπους έξυπνους, αυτό είναι αναμφίβολο. Έχει τόσο ήλιο, έχει τόσο άνεμο, έχει ανθρώπους, έχει τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, έχει ένα ερευνητικό κέντρο στο Ηράκλειο. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Και υπάρχουν πολλές κατευθύνσεις προς τις οποίες μπορεί κανείς να πάει για να αρχίσει να λύνει το πρόβλημα αυτό και να οδηγηθεί σε έναν ενεργειακά σοφό τρόπο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Για παράδειγμα, η Κρήτη θα έπρεπε να είχε εδώ και από δεκαετιών να είχε ηλιακά συστήματα. Χρησιμοποιούμε παντού πετρέλαιο. Επίσης, θυμάμαι όταν έφτιαγνα το σπίτι μου εδώ στα Χανιά, ότι οι αρχιτέκτες μου τόνιζαν ότι δεν χρειάζεται μόνωση, δεν χρειάζεται σκίαση, δεν χρειάζεται προσανατολισμός. Τι είναι αυτά? Πού τα βρήκες αυτά, μου λέγανε. Αυτά δεν ισχύουν. Εδώ είμαστε ένα ζεστό νησί, ανοησίες βέβαια. Λοιπόν, χρειάζεται θωράκιση των κτηρίων. Ταχύτατη θωράκιση των κτηρίων. Πρέπει να γίνουν τέτοιες σοβαρές προτάσεις μεγάλης κλίμακας. Όχι.
Παλιότερα είχατε μιλήσει και για την ιδέα ενός τρένου που θα διασχίζει.
Ναι, βεβαίως. Οι μεταφορές, ας πούμε, γίνονται συνεχώς με μηχανές εσωτερικής καύσεως. Μπορούν να γίνουν έστω. Να είναι όμως τρένο, να μην είναι ηλεκτρικό που λέω λόγο.
Και είναι ευκαιρία με τη σχεδίαση του ΒΟΑΚ να βλέπανε ένα παράλληλη γραμμή.
Βεβαίως. Αλλά αυτό ούτε το συζητάει κανείς. Είναι, πώς θα το πω, δεν ξέρω, σαν να έχει ένα απαγορευτικό αυτή η ιδέα.
Γιατί άραγε?
Γιατί ποιος ξέρει τώρα. Αυτό το αφήνουμε ως άσκηση στον αναγνώστη. Τι να σας πω.
Αλλά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε μικρή κλίμακα, με ωφέλη για την τοπική.
Ακριβώς.
Δεν θα μπορούσαν να γίνουν.
Ακριβώς. Αποκεντρωμένες και με σοβαρότητα, βεβαίως μπορούν να υπάρξουν. Αυτά τα πράγματα πλέον είναι μετρημένα. Δεν ζούμε στην εποχή που λέγαμε οι ανανεώσιμες πηγές είναι πολύ ακριβές ή επαρκούν ή οτιδήποτε. Επαρκούν και είναι οικονομικά συμφέρουσες.
Οπότε λέτε ότι αυτάρκηση η Κρήτη θα μπορούσε να είναι ενεργειακά υπό προϋποθέσεις.
Βεβαίως. Ή τουλάχιστον να υπάρξει αν υποθέσουμε ότι υπάρξει κάποιος αντίλογος σε αυτή τη σκέψη, τουλάχιστον να υπάρξει μια σοβαρή μελέτη, κίνηση και εφαρμογή όμως, πάνω απ' όλα, εκτός από συζητήσεις και γενικεύσεις, να το ξεκινήσουμε το πράγμα. Να δούμε τα σπίτια να έχουν όλα φωτοβολταϊκά. Δεν χρειάζεται τα σπίτια να έχουν γραμμές της ΔΕΗ για να γίνονται ενεργοβόρα. Να τρώνε τον ήλιο που υπάρχει άφθονο στην Κρήτη. Μία άποψη είναι αυτή. Και ένα σωρό άλλες απόψεις.
Όσον αφορά, κύριε φίλη, το θέμα του, επειδή είναι και επίκαιρο λόγω πανδημίας, το θέμα του που θα καταπιαστείτε στο συνέδριο για το σχεδιασμό της δημόσιας υγείας υπό συνθήκες κλιματικής κρίσης, πώς συνδέονται τώρα αυτά τα δύο, η πανδημία και η κλιματική
όχι, δεν θα μιλήσω για την πανδημία, θα μιλήσω για την κλιματική αλλαγή, η οποία μοιραία θα αρχίσει να έχει αρχίσει ήδη σε κάποιες περιοχές και μειώνει το προσδόκιμο ζωής. Ένα καλό σύστημα, δημόσιο σύστημα, τονίζω τη λέξη δημόσιο σύστημα υγείας, θα πρέπει να λάβει υπόψη του το επερχόμενο και να θωρακιστεί. Η θωράκιση αυτή δεν έχει τίποτα, μην νομίζετε ότι έχει τίποτα το μεγαλειώδες. Είναι προσλήψεις γιατρών, κλίνες νοσοκομιακές και μηχανήματα, τα οποία μεγάλα μηχανήματα που χρειάζονται τα μεγάλα νοσοκομεία, όπως είναι σαρωτές, όπως είναι μηχανήματα ραδιολογικά, όπως είναι τομογράφη κλπ. Λοιπόν, ένα τέτοιο σύστημα όμως, για να γίνει, να σχεδιαστεί ορθολογικά, απαιτεί κάποια πράγματα. Έχουμε κάνει λοιπόν μία μαθηματική μελέτη, εξετάζοντας τα παγκόσμια δεδομένα της δημόσιας υγείας σε όλο τον κόσμο, και βρήκαμε τους μαθηματικούς τρόπους με τους οποίους θα μπορεί να θωρακιστεί ένα σύστημα δημόσιας υγείας. Και βρήκαμε ότι, για παράδειγμα, ότι οι επενδύσεις στη δημόσια υγεία για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης πρέπει να αρχίσουν αμέσως. Το αμέσως σημαίνει τώρα που μιλάμε. Το δεύτερο είναι ότι στην αρχική σχεδίαση για την κλιματική κρίση, ο επιπλέον προϋπολογισμός πρέπει να είναι πολύ μεγάλος. Πολύ μεγαλύτερος του παρόντος. Πήραμε τρία παραδείγματα τριών χωρών, της Κίνας, των Φιλιππίνων και της Ελλάδας. Και επίσης βρήκαμε ότι οι φτωχές χώρες, οι χώρες που είναι στην Νοτιοανατολική Ασία ή στην Αφρική, αυτές θα επηρεαστούν δυσμενέστερα από όλες τις άλλες χώρες. Για την Ελλάδα επίσης βρήκαμε ότι αρχικά ο προϋπολογισμός, ο επιπλέον για την αντιμετώπιση της κρίσης θα πρέπει να είναι της τάξης του 1,3 έως 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ ανά έτος. Και αυτό σε ορίζοντα 30 ετίας. Τέτοια πράγματα. Αλλά αυτό είναι πλέον, μπαίνει σε τεχνικές περιοχές, είναι ένα τεχνικό ζήτημα καθαρά.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα. Πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία που θα κάνετε, κύριε φίλη. Η Κίνα είναι μπροστά σε όλο αυτό. Είδαμε ότι σε πόσο χρονικό διάστημα, εβδομάδες, της πήρε για να φτιάξει, να προχωρήσει την ανάγκη νέων νοσοκομείων εκεί, στην αρχή της πανδημίας, έτσι. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα μπορούσε να είναι εφικτό στην Ελλάδα να γίνει κάτι τέτοιο.
Ούτε και εγώ το γνωρίζω. Δεν μπορώ να σας πω κάτι τέτοιο. Αυτό είναι πολύ δύσκολη. Αυτή είναι πολύ δύσκολη ερώτηση.
Το διάστημα που ήσασταν, κύριε φίλη, και πριν ήταν και διδάσκατε στο Πολυτεχνείο, αλλά και στη συνέχεια από το ερευνητικό σας έργο, είχε ποτέ γίνει έτσι μια ουσιαστική συζήτηση με τις τοπικές αρχές για να αξιοποιηθούν οι ιδέες, οι τεχνολογίες του Πολυτεχνείου στην κατεύθυνση της και της εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και των φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων? Γιατί εμείς θυμόμαστε, ας πούμε, τη δική σας πρωτοβουλία, το πάρκο που είχετε κάνει στο ακροτήρι. Κάτι άλλο σε συνεργασία πάντα με τις τοπικές αρχές είχε συζητηθεί που να εκκρεμεί?
Είχα συμμετάσχει σε αυτές τις ετήσιες συνεδρίες που γίνονταν τότε της περιφέρειας της Κρήτης, για το μέλλον της Κρήτης, για την οικονομία της Κρήτης. Είχα κάνει προσωπικά διάφορες προτάσεις, είχα μιλήσει με τοπικούς άρχοντες, αλλά θα σας πω ότι όλα έμεναν στο επίπεδο των συζητήσεων. Δεν είχε υπάρξει πρακτική αντίδραση ποτέ. Νομίζω ότι η πλειοψηφία των τοπικών αρχόντων, και δεν νομίζω ότι είναι τοπικό το ζήτημα μόνο, ενδιαφέρονταν κυρίως για τα πολύ πολύ άμεσα προβλήματα, για τα, αυτά που βλέπανε σε ορίζοντα μηνών, εβδομάδων ή το πολύ πολύ ενός έτους, όχι περισσότερο, πιθανόν στην επανεκλογή τους, όχι όμως σε, σε έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό και σε μια μακροχρόνια αντιμετώπιση προβλημάτων, κυρίως υπαρξιακών προβλημάτων, όπως τα βλέπουμε τώρα. Και αυτό το τονίζω πάλι, δεν είναι τοπικό χαρακτηριστικό, είναι γενικότερο χαρακτηριστικό και της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Το έχω δει σε πολλές περιπτώσεις αυτό το πράγμα. Θα σας πω ότι για την κλιματική κρίση περιπίν, ότι οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και 60 χρόνια περίπου. Η επιστήμη έχει βγάλει συμπεράσματα σοβαρά για την κλιματική κρίση, τα οποία πάνε πίσω πολλές δεκαετίες. Θα σας πω ότι ο πρόεδρος Τζόνσον το 1965 μίλησε στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών και έκανε λόγο για επερχόμενες καταστροφές λόγω καύσης ορυκτών καυσίμων και λόγω ρύπανσης της ατμόσφαιρας με διοξείδιο του άνθρακα. Και θα σας πω επιπλέον ότι πολλοί σπουδαίοι επιστήμονες εταιριών πετρελαίου, όπως της Exxon, μαθηματικοί και φυσικοί, είχαν κάνει λεπτομερείς εκθέσεις και αναλύσεις, μαθηματικές αναλύσεις, όπου έδειχναν ότι η ανθρωπότητα, από το 1970 παρακαλώ, ότι η ανθρωπότητα είχε μόνο λίγα χρόνια μπροστά της για να αλλάξει κάτι και να μην γίνει η κατάσταση κρίσιμη και καταστροφική. Και φυσικά η απόκριση των εταιριών ήταν ότι εντάξει, έχουμε αβεβαιότητα, δεν είμαστε σίγουροι, να περιμένουμε. Και αυτό ήταν και η πολιτική όλων των εταιριών, οι οποίες πιαστήκανε με τη, όπως λέμε, τη λαϊκή με τη γίδα στην πλάτη. Το ίδιο έκανε και η καπνοβιομηχανία. Το τσιγάρο δεν ξέρουμε αν προκαλεί καρκίνο, ας περιμένουμε τις έρευνες. Το ίδιο έκανε η βιομηχανία αμιάντου στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει, ο αμιάντος μπορεί να είναι καμιά φορά επικίνδυνος, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμη. Έχω και προσωπικές εμπειρίες από απειλές που δέχτηκα από την εταιρεία αμιάντου στο Ζιδάνι της Κοζάνης, από το Γενικό Διευθύντη τότε. Λοιπόν, και μάλιστα ύβρις θυμάμαι. Λοιπόν, από εταιρείες φαρμακευτικές, όπως βγάλαν τη θαλιδομίδη και άλλα φάρμακα τα οποία προκαλούν καρκίνο ή παραμορφώσεις ή τερατογενέσεις, και οι οποίες λέγανε ας περιμένουμε λίγο γιατί δεν είμαστε σίγουροι. Στο μεταξύ κατέστρεφαν ζωές, κατέστρεφαν το περιβάλλον, καταστρέφουν το περιβάλλον και κερδίζοντας χρόνο όμως κερδίζουν δισεκατομμύρια. Και αυτό είναι το βασικό του στοιχείο, τα δισεκατομμύρια. Το ερώτημα είναι, εμείς οι πολίτες και οι πολιτικοί, τι κάνουμε σε αυτή την πραγματικότητα? Θα συνεχίσουμε να είμαστε παθητικοί, να είμαστε θεατές, να βλέπουμε την κατάσταση να χειροτερεύει, να επιδεινώνεται, να έχουμε φτάσει σε σημείο κρίσης και να απλώς να γράφουμε άρθρα ή να κάνουμε απλές ομιλίες, δεν ξέρω. Είναι μια κατάσταση πλέον που έχει ξεφύγει από το απλό επίπεδο της απλής επικινδυνότητας, έχει μπει στο σημείο του υπαρξιακού κινδύνου.
Σωστά. Και ενεργός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης, άρα είναι πολύ σημαντικό που βγαίνετε κι εσείς και άλλοι επιστήμονες και χτυπάνε, ας πούμε, το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη παρέμβαση.
Και εγώ σας ευχαριστώ και τους δυο σας και να σας πω ότι χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι, και το λέω, δεν το λέω αυτό ως κολακία, που η εφημερίδα σας είναι από τις ελάχιστες εφημερίδες και από τα ελάχιστα μέσα ενημέρωσης που δίνουν τόση σημασία στα πραγματικά προβλήματα, στο περιβάλλον, στην κλιματική κρίση, και δεν ασχολούνται μονάχα με την στενή πολιτική πραγματικότητα, και γι' αυτό σας συγχαίρω.
Να είστε καλά, κύριε Φίλη, ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια.
sending alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do my bad.
Πάντως το περιβάλλον είναι αρκετά συνδεδεμένο
με την υγεία μας.
Με την υγεία.
Ναι, ναι.
Και τι ξεχωριστό έγινε, λένε αυτή την εβδομάδα.
Ξεχωριστό. Ναι. Ξεχωριστή ήταν η έκδοση, η περιοδική έκδοση των Χανιώτικων Νέων, η πρώτη. Η πρώτη της εφημερίδας, δεν είχε υπάρξει άλλη.
Όχι, είχε βγάλει και στο παρελθόν, νομίζω.
Για την υγεία.
Του 90, όχι για την υγεία, αλλά περιοδικό τέλος πάντων. Mm. Το Ευζήν ήρθε για να. Ελπίζουμε ότι ήρθε για να μείνει. Μία εκδόση της εφημερίδας που θα είναι μηνιαία.
Και δωρεάν μαζί με την εφημερίδα.
Ναι. Θα έχει μέσα τα νέα του τοπικού ιατρικού κόσμου. Έχει ξεχωριστά θέματα και συνεντεύξεις με διακεκριμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και η πρώτη μέρα τέλος πάντων γνωριμίας με τον κόσμο πήγε πάρα πάρα πολύ καλά. Τρέχει όμως, Ελένη, και το πολιτιστικό καλοκαίρι στα Χανιά,
Ναι, όντως, με πολλές και ενδιαφέρουσες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις. Μια όαση πολιτισμού μετά από πολύ καιρό λόγω της πανδημίας. Μίλτος Πασχαλίδης, Αλκίνος Ιωαννίδης, Βασίλης Κωνσταντίνου, Έποντε και πολλοί άλλοι βέβαια αξιόλογοι καλλιτέχνες που έρχονται στα Χανιά. Έχουμε και διεθνή φεστιβάλ, διεθνές φεστιβάλ κρουστών στο γειτονικό Ρέθυμνο, διεθνές φεστιβάλ χορού για άλλη μια χρόνια στα Χανιά και βέβαια καλές προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ για τους κινηματογραφόφιλους.
Άμα δεν τα ακυρώσει όλα ο κορονοϊός,
Χτύπα ξύλο, ναι, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα.
Ναι, το... πάντως να πούμε και κάτι ότι είχαμε σχολιάσει έτσι μια λίγο υπερβολική εικόνα στην Τάφρο, συνωστισμού. Σε επόμενες όμως παραστάσεις του ΔΠΘ στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, νομίζω ήταν η κατάσταση έτσι όπως θα θέλαμε να είναι και στα Χανιά, τέλος πάντων. Πολύ πιο οργανωμένη και πολύ πιο, τέλος πάντων, με πιο σωστή τήρηση των μέτρων. I'm begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging you, to put your loving hand out, darling.
Εκτός πάντως από τις ωραίες θεατρικές παραστάσεις, είδαμε και ενδιαφέρουσα ντοκιμαντέρ. Ένα από τα ντοκιμαντέρ που παρουσιάστηκε πρόσφατα και στο 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Είχε χανιώτικο χρώμα. Χανιώτικο, ηρακλειώτικο, κριτικό τέλος πάντων.
Ναι, θα είμαστε διεθνιστές, θα μιλήσουμε για ένα υπερτοπική.
Με χανιώτικη υπογραφή όσον αφορά τη σκηνοθεσία. Πρόκειται για τον ντοκιμαντέρ Κρουζόνας, Τα χνάρια του καπετάν Σατανά, από την Βίκη Αρβελάκη, που υπογράφει τη σκηνοθεσία, όπως είπαμε. Οι πρώτες προβολές στην Κρήτη έχουν προγραμματιστεί για τις 25 του Ιούλη και στο Ηράκλειο 21 του Αυγούστου τον Κρουζόνα.
Αλλά καλύτερα να μας τα πει η ίδια η Βίκη Αρβελάκη, που έχουμε τη χαρά να την έχουμε σήμερα κοντά μας. Καλησπέρα, Βίκη.
Καλησπέρα, πώς είστε?
Καλά είμαστε. Εσένα που σε βρίσκουμε, δεν πιστεύω σε κάποιο γύρισμα πάλι στα βουνά της Κρήτης.
Τελειώσαμε χθες τα γυρίσματα. Είμαι στα Χανιά. Εντάξει, με αυτή τη ζέστη, για να είμαι ειλικρινής, προτιμούσα να είμαι στα βουνά. Αλλά ναι, και η πόλη έχει τις χάρες της.
Ναι, αλλά τώρα μας αναγκάζεις να ρωτήσουμε τι γυρίζατε εκεί στα βουνά. Αφού μας αποκάλυψε ότι κάτι γυρίζετε, τι ετοιμάζετε.
Δεν έχει να κάνει με τον Καπετάν Σατανά όμως.
Όχι, όχι, όχι. Είναι μια νέα παραγωγή που ετοιμάζεται για τα μητάτα της Κρήτης. Mm-hmm. Και γενικά αυτά που έχουν να κάνουν με την ποιμενική ζωή.
Και πού θα προβληθεί αυτό? Ξέρουμε, λέμε ή όχι?
Θα σας ενημερώσω όταν έρθει η ώρα, παρόλο που έχω απλώς ξέρει ότι υπάρχει και ένα, επειδή δεν είναι δική μου παραγωγή, εγώ συνεργάζομαι με το κανάλι, οπότε θα θεωρώ ότι όταν έρθει η ώρα θα το ανακοινώσουν εκείνοι, δηλαδή θα κάνουν... Mm-hmm.
Ας πάμε όμως στο ντοκιμαντέρ, τέλος πάντων, που έγινε, που απέσπασε πολύ θετικές κριτικές και από το κοινό αλλά και από τους συναδέλφους σου, που καταπιάστηκε με το θέμα του Κρουσάνα και του καπτάν
Σατανά. Αλλά ποιος ήταν αυτός ο καπετάν Σατανάς για μας που δεν ξέρουμε, δεν το έχουμε δει ακόμα?
Ο καπετάν Σατανάς ήταν ένας από τους καπετάνιους που έδρασαν στην ευρύτερη περιοχή του Ψιλορίτη. Συγκεκριμένα ήταν ο καπετάνιος που έδρασε στο χωριό Κρουσόνα. Το κανονικό του όνομα, γιατί το Σατανάς είναι παρανόμη που λέμε, το κανονικό του όνομα είναι Αντώνιος Γρηγοράκης. Αυτός ο άνθρωπος υπήρξε και πολύ πριν τα πράγματα της μάχης της Κρήτης και της κατοχής, υπήρξε αρκετά ενεργός ως προς την δράση του και την και ευρύτερα. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που το ένα του πόδι ήταν στο χωριό στον Κρουσόνα, το άλλο του πόδι ήταν στο Ηράκλειο, είχε αστικοποιηθεί δηλαδή.
Ήταν αντάρτης δηλαδή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν κάτι τέτοιο.
Είχε και ένα καφενείο ήταν βασικά αρχηγός, στο...
Ήταν αρχηγός της αντάρτης ομάδας Σατανά, που η ομάδα αυτή συστάθηκε μετά τη μάχη της Κρήτης.
Ναι.
Και το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί την πορεία του και από τη δεκαετία του 10, από το 1910, παρακολουθούμε γενικότερα τα πράγματα που συνέβαιναν στην Κρήτη και στην Ελλάδα από πολύ πριν, και ουσιαστικά μέσα από την προσωπικότητα αυτή φτάνουμε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ερμηνεύεται μάλλον μέσα από τη ζωή του πολλά πράγματα τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούσαν τον ίδιο, την ανταρκτική του ομάδα και το χωριό του Κρουσόνα, αλλά νομίζω ότι αφορά ευρύτερα και γενικότερα τα χωριά, γιατί ουσιαστικά συναντάμε επαναλήψεις τα γεγονότα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, οπότε παρατηρούμε μια γενικά ταραχώδη εποχή και μια εποχή δυσκολία, και μέσα από τον άνθρωπο τον ίδιο, μέσα από τους από την ομάδα που αποτελούν την ομάδα Σατανά, και από τους απόγονους από τους οποίους πήραμε συνεντεύξεις. Δηλαδή έχουμε παιδιά ανταρτών τα οποία μας μίλησαν για το πώς εκείνα βίωσαν εκείνη την εποχή, που έχουν μνήμες, που θυμούνται τα σπίτια τους να καίγονται, τους γονείς τους να τους κυνηγάνε, τα ίδια να ξυπνάνε πότε στο ένα σπίτι, πότε στο άλλο, γιατί τα κρύβανε τα παιδιά, γιατί αν οι Γερμανοί αναγνώριζαν ότι αυτά είναι παιδιά ανταρτών, κινδύνευαν και τα ίδια.
Και αυτό είναι και το πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς, δηλαδή ότι είναι μια καταγραφή της προφορικής ιστορίας, η οποία για πολλά χρόνια ίσως δεν συζητείται ακόμα στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές, και μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ και από άλλες αντίστοιχες προσπάθειες, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που καταπιάνεσαι με αυτά τα θέματα, ουσιαστικά φτιάχνεται ένα τεκμήριο ιστορίας για τις επόμενες γενιές.
Ναι, μαζί με την Κατερίνα Τιμπικάκη που έχει γράψει το σενάριο και τον Κωστή τον Μαμαλάκη που μαζί με τον Γιώργο τον Τζοράκη έχουν κάνει την ιστορική επιμέλεια της ταινίας, και τον Μιχάλη τον Μπούχλη που έχει κάνει τη διεύθυνση φωτογραφίας, όλοι μαζί έγινε μια πολύ μεγάλη έρευνα, γιατί δεν είναι μόνο τα κομμάτια της προφορικής ιστορίας, δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που να έχουν μνήμες, γιατί ο άνθρωπος αυτός έδρασε, πέθανε δηλαδή προς τα τέλη του πολέμου, Οπότε έχουμε μνήμες πολύ ηλικιωμένων ανθρώπων που θυμούνται κάποια πράγματα, αλλά έχουμε βασιστεί και σε μεγάλο βαθμό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, σε πρωτοσέλιδα, σε άρθρα, δηλαδή έγινε μια πολύ μεγάλη έρευνα σε αρχιακό υλικό, και το οποίο πήρε πολύ χρόνο, δηλαδή να γίνει η διασταύρωση και η τεκμηρίωση όλων αυτών των πραγμάτων που οι άνθρωποι είχαν ως μνήμες, και τελικά να μπορέσει να τα τεκμηριώσει αυτά. Δηλαδή, μπορεί να βρει ένα δίστυλο μια εφημερίδα του 1932 ή 35 ή 41, και αυτό να επιβεβαιώνει λόγια τα οποία μπορεί να έχει σε μια συνέντευξη πάρει από κάποιον άνθρωπο. Οι ζωές των ανθρώπων είναι αυτό που εμείς θελήσαμε να φωτίσουμε, δηλαδή το πώς, πόση δυσκολία υπήρχε εκείνη την εποχή, πόσο διχασμός, και το ότι τα χωριά χωρίζονταν στα δυο επηρέασαν τους ανθρώπους, πόσους νεκρούς είχαμε, και γενικώς είναι ένα χρονικό, νομίζω, ένα χρονικό το οποίο μας βάζει σε μια εποχή ολόκληρη, όχι απλά σε 3, 4, 5 γεγονότα, γιατί το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ δεν έχει τη μορφή να πιάσουμε ένα γεγονός το οποίο έγινε, ας πούμε, το δεκαήμερο της μάχης της Τρίτης, για παράδειγμα, ή τα 3 χρόνια, τα 3-4 χρόνια της κατοχής, 3,5. Αλλά κάνουμε πολύ περισσότερο και προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε και ήδη πώς φτάνουν καμιά φορά τα πράγματα σε σημείο να εκτραγούν. Και αν το παρατηρήσει κάποιος αυτό, προσπαθεί να το κατανοήσει σε 1-2 χρόνια, δεν μπορεί να το καταλάβει. Εμείς έχουμε πάρει μια πολύ μεγάλη περίοδο, η οποία είναι περίπου 30 χρόνια, και εκεί μπορεί να καταλάβει τους κύκλους της ιστορίας και τους λόγους για τους οποίους οι κοινωνίες μπορεί να στραφούν οι μεν απέναντι στους δε.
Σαν δημιουργός προσωπικά, έτσι, τι ψυχολογική επίδραση σου αφήνει το να ζεις τόσο έντονα καταστάσεις τέτοιες, οι οποίες, όπως τις περιγράφεις, είναι εξαιρετικά δύσκολες και ξένες για τη σημερινή μας πραγματικότητα σε μεγάλο βαθμό. Πώς σε επηρεάζει η διαδικασία?
Εμένα μου δημιουργεί μια επαγρύπνηση, διότι κανείς από τους ανθρώπους αυτούς, έχοντας φύγει από ένα πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δεν περίμενε ότι τα πράγματα θα ξανακυλήσουν άσχημα. Και νομίζω ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι μια τέτοια... Εμένα μου δημιούργησε αυτά τα συναισθήματα, ότι δηλαδή η ζωή μας τίποτα δεν μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι όλα θα είναι καλά, ακόμα και αν έχουμε παράσει μια οικονομική... Τώρα το θέτω σε άλλους όρους.
Αλλά σε σημερινούς όρους.
Ας πούμε, βγήκα από μια οικονομική κρίση, για παράδειγμα, και λέμε εντάξει, τώρα... Δηλαδή, δεν μπορεί ποτέ κανείς να ξέρει τι τον περιμένει λίγο παρακάτω, το οποίο μπορεί να είναι και πολύ χειρότερο από αυτό που θεωρούσαμε δύσκολο στο παρελθόν. Νομίζω ότι και οι άνθρωποι, ας πούμε, που στον ντοκιμαντέρ μας μιλούν, αναφέρονται στο ότι στην περίοδο της κατοχής ερχόταν μηνύματα ότι θα απελευθερωθούμε, έρχονταν μηνύματα ότι θα απελευθερωθούμε, και αυτό δεν ερχόταν ποτέ. Και τελικά πέρασε η Κρήτη και η Ελλάδα ένα πολύ μακρύ διάστημα δυσκολίας, απώλειες που δεν μπορούσε να βάλει ο νους, και εν τέλει κανείς δεν το περίμενε αυτό ότι θα συμβεί. Απλά βλέποντας, παρατηρώντας τα εμείς, γιατί με την Κατερίνα την Τικάκη, όταν σχεδιάσαμε όλο αυτό, θα μπορούσαμε, ας πούμε, να σταθούμε μόνο στα γεγονότα της μάχης της Τρίτης και της κατοχής σε σχέση με τον Αντώνιο Γρηγοράκη, γιατί ήταν το αποκορύφωμα της δράσης του. Όμως, επειδή και εμείς οι ίδιοι θελήσαμε να κατανοήσουμε πώς τα πράγματα φτάσανε εκεί, σε τι κατάσταση βρισκόταν η Κρήτη πριν την κατοχή, πριν τη μάχη της Κρήτης, πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε εδώ, πώς ήταν η καταστάση, ήταν ομαλή η ζωή, Οπότε το πήραμε από πολύ νωρίτερα. Έχει αρκετή ιστορική πληροφορία. Παρακολουθούμε το πρόσωπο του Σατανά, τον Αντώνιο Γρηγοράκη, σε πολλές στιγμές που μπορώ να πω ότι ήταν σταθμή στην ελληνική και κριτική ιστορία. Τη σχέση του με το κίνημα του Ελευθέριου Βενιζέλου.
Α, πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Θα μας τα πεις όλες όμως και δεν θα μας τα πεις όλες.
Βασικά, επειδή το ντοκιμαντέρ είναι 105 λεπτά.
Α, μεγάλο.
Ακόμα και να ήθελα να σας το πω, νομίζω ότι είναι τόσο πυκνό, έχει τόσο πυκνή πληροφορία. Δηλαδή, έχουμε συλλέξει τόσο υλικό, φωτογραφικό, εφημερίδες, αρχείο, από προσωπικά αρχεία.
Ναι, θα είναι σίγουρα μια πολύ ωραία δουλειά. Όπως και αυτή που έχεις κάνει με τα λουλούδια που μου αρέθηκαν νωρίς, τον Κακόπετρο και την ναζιστική θηριωδία. Είναι, εκεί, ναι. Είναι μια ακόμη φορά που έχεις επικεντρωθεί στην τοπική ιστορία και στη θηριωδία στην Ναζί.
Ναι, το ντοκιμαντέρ του Κακοπέτρου μιλούσε για μια συγκεκριμένη μέρα, την 28 Αυγούστου το 1944, και το αποτύπωμα το ψυχολογικό που άφησε στις ψυχές των ανθρώπων που έμειναν στη ζωή. Το συγκεκριμένο μιλάει για μια ολόκληρη εποχή. Είναι δηλαδή πολύ διευρυμένο, θα μπορούσα να πω.
Αυτό και απαιτούσε ιστορική έρευνα πιο μεγάλη από εσάς και από σένα και την σεναριογράφο, την Κατερίνα Τυμπικάκη, φαντάζομαι.
Ναι, ήταν μια συλλογική δουλειά αυτό και στη Θεσσαλονίκη μας έκανε ιδιαίτερα καλή εντύπωση το ότι ήρθαν στην προβολή νέα παιδιά, τα οποία είδαν το ντοκιμαντέρ, ήταν η ανησυχία με εμένα αυτό.
Ναι, πολύ θετικό ότι ήρθαν νέος κόσμος.
Είδαν το ντοκιμαντέρ και μάλιστα με μεγάλη προσήλωση. Δηλαδή, μου άρεσε πολύ αυτό, γιατί νομίζω ότι αν περάσεις το crash test των εφήβων,
υπάρχει δηλαδή κίνο για τα ντοκιμαντέρ πλέον σήμερα, ειδικά με τον τρόπο που γυρίζονται πλέον σήμερα τα ντοκιμαντέρ, έτσι. Γιατί συνήθως στο μυαλό μας, για να μην κρυβόμαστε, όταν ακούει κάποιος ντοκιμαντέρ, ξέρεις, δεν είναι ότι πιο εμπορικό στο μυαλό του, αλλά ο τρόπος με τον οποίο δουλεύεις εσύ και άλλοι νέοι άνθρωποι ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κοινό. Αυτό το νεανικό που, όπως λες, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα εσύ διαπιστώνεις ότι υπάρχει ανταπόκριση και ενδιαφέρον για θέματα ειδικά τοπικής ιστορίας.
Αισθάνομαι ότι υπάρχει ενδιαφέρον, όχι όσο θα θέλαμε στην Ελλάδα όμως. Και ιδίως από νέα παιδιά. Δηλαδή, εγώ εξεπλάγιν πολύ ευχάριστα όταν είδα νέα παιδιά. Η εμπειρία μου γενικά με τα νέα παιδιά δεν είναι στην Ελλάδα δυστυχώς η καλύτερη. Δηλαδή, ξεκινάνε να βλέπουν ένα ντοκιμαντέρ και μετά από λίγο κοιτάνε τα κινητά τους, θέλουν να σηκωθούν. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν και τι είναι αυτό που... Να μην τους τραβάει όλο αυτό, να μην τους δημιουργεί δηλαδή κάποιο ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουν.
Εμείς τα χανιά πότε τη δούμε όμως, δεν μας είπες. Ήδη είπαμε, ξέρουμε, θα τη δούμε
λοιπόν,
στο...
Μας
έχεις βάλει σε αυτή τη διαδικασία να, έτσι, ναι, να θέλουμε να τη δούμε την ταινία, αλλά δεν μας είπες. Στα χανιά θα τη δούμε σύντομα.
Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στα χανιά κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο.
Ωραία.
Τώρα βέβαια εύχομαι να μην είναι να αλλάξει κάτι στα νέα μέτρα που...
και διαδικτυακά θα μπορούσε να προβληθεί.
Ναι, θα δούμε τώρα πώς θα το διαχειριστούμε, γιατί και στο Ηράκλειο και στον Κουρσόν έχουν αλλάξει ημερομηνίες, δυστυχώς.
Με αυτά που γίνονται.
Ναι, έχουν αλλάξει. Μετακινούμαστε μάλλον προς την 1η Αυγούστου και λίγο αργότερα στον Κουρσόνα. Αλλά εντάξει, τηρουμένων των αναλογιών, και θα είμαι πολύ ευχαριστημένη να γίνουν γενικώς προβολές, γιατί ειλικρινά νομίζω ότι η χρονιά θα κλείσει τελείως διαφορετικά από την περιμέναμε. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα πάει όλο αυτό με τον κορονοϊό φέτος.
Αυτό είναι κάτι που θα απασχολήσει ενδεχομένως τον κινηματογραφιστή του μέλλοντος, να κάνει ένα ντοκιμαντέρ για την εποχή τη δική μας και όσα περνάμε. Πάντως, για να κλείσουμε έτσι σιγά σιγά, βλέπουμε την Κρήτη να είναι γενικά Μέσα στις παραγωγές τώρα τελευταία, πέρα από τα ντοκιμαντέρ, βλέπουμε και τηλεοπτικές σειρές να γυρίζονται μυθοπλασίας και αφορούν την Κρήτη. Βλέπουμε σιγά σιγά να γίνονται όλο και περισσότερα γυρίσματα στην Κρήτη. Βλέπεις να υπάρχει ένα ευνοϊκό έτσι σιγά σιγά περιβάλλον για τέτοιες δραστηριότητες, να μην είναι πια κάτι, να είναι μάλλον κάτι που το βλέπουμε πιο επαγγελματικά στο νησί, σε
το θέμα. Θεωρώ ότι και η δυνατότητα που δίνει ο ΕΚΟΜΕ πλέον, που χρηματοδοτεί σε μεγάλο ποσοστό, κάνει αυτό το cashback στις παραγωγές, θα ευνοήσει και την Κρήτη, mm-hmm. αλλά και το ότι γενικά έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται το νησί και η δυνατότητα που έχει. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη άνοδο σε κινηματογραφικές παραγωγές και το εύχομαι κιόλας, γιατί θα λειτουργήσει πολύ καλά για το νησί. Το θέμα είναι ότι το θέμα είναι με ποιο τρόπο το κάθε τι περνάει και τα σύνορα τελικά. Διότι ναι, γίνονται παραγωγές στην Κρήτη, το θέμα είναι να δούμε με ποιο τρόπο αυτό αλλάζει λίγο και στο εξωτερικό. Δηλαδή, θα μου άρεσε πάρα πολύ να έβλεπα περισσότερα ντοκιμαντέρ για την ιστορία της Κρήτης, για παράδειγμα. Εγώ για τη μυθολογία της Κρήτης, για την αρχαιολογία της Κρήτης, τα οποία δεν μένουν απλά στην επιφάνεια της ομορφιάς που έχουμε εδώ, αλλά πηγαίνουν σε κοσμήματα τα οποία είναι κρυφά, καλυμμένα, αλλά υπάρχουν. Αρκεί κάποιος να μπορέσει να τα δει.
Οι νέες πλατφόρμες αλλά και τα συνδρομητικά κανάλια βλέπεις ότι είναι μια ευκαιρία για τέτοιες παραγωγές? Δηλαδή θέλω να πω ότι βλέπω, αν δεν υπήρχε ας πούμε το Netflix, πολλά ντοκιμαντέρ δεν θα τα βλέπει ποτέ κανείς Έλληνας. Άρα ανοίγεται μια ευκαιρία στους κινηματογραφιστές μέσα από αυτές τις πλατφόρμες αλλά και από τα συνδρομητικά κανάλια.
Είναι μια ευκαιρία γενικά. Απλώς το να... Οι παραγωγές αυτές που έρχονται στην Κρήτη, οι πολύ μεγάλες παραγωγές, είναι παραγωγές οι οποίες έρχονται με πολύ μεγάλα συνεργεία, πολύ μεγάλο budget. Δηλαδή, αισθάνομαι ειλικρινά ότι την πόρτα την έχει ανοίξει ο ΕΚΟΜΕ, mm-hmm. στην περίπτωση των πολύ μεγάλων παραγωγών. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο δεν είχαμε τόσο μεγάλες παραγωγές στην Ελλάδα μέχρι πριν από κάποια χρόνια, είναι γιατί η Ελλάδα ήταν από τις λίγες χώρες οι οποίες δεν έκαναν την επιστροφή των χρημάτων. Αυτό που λέμε, αυτό το 30%, 40%, δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι αυτό. Ναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό όταν μια παραγωγή έχει ένα μπάτζετ του μισού εκατομμυρίου, του ενός εκατομμυρίου, των δύο εκατομμυρίων, να ξέρουν ότι η χώρα που επισκέπτονται θα καλύψει πολύ σημαντικό μέρος αυτής της παραγωγής. Δηλαδή, γι' αυτό το λόγο και δεν χρειάζεται κάποιος να το μαντέψει αυτό, είναι ευνόητο ότι από τη στιγμή που άνοιξε αυτή η δυνατότητα, ότι θα αρχίσουν να έρχονται πολλές μεγάλες παραγωγές στην Ελλάδα και στην Κρήτη, εφόσον το film office της κάθε περιφέρειας το υποστηρίξει αυτό σωστά, θα μπορέσουν οι παραγωγές να έρθουν στην κάθε περιφέρεια, όπως τώρα στη Θεσσαλονίκη. Αυτές τις μέρες πραγματοποιήθηκε η καινούργια ταινία του Αντώνιο Παντέρας. Mm-hmm. Αυτό πέρασε μέσα από το film office της Μακεδονίας και έτρεξε ουσιαστικά με την χρηματοδότηση. Θα λήφθηκαν σημαντικό μέρος των εξόδων της ταινίας από την Ελλάδα, από τον ΕΚΟΜΕ, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει μια κινηματογραφική ταινία η οποία θα αυξήσει και τον τουρισμό στην Ελλάδα και θα δώσει νέους προορισμούς και νέες δυνατότητες. Και, δηλαδή, είναι κάτι το οποίο θα το συναντήσουμε μπροστά μας, είναι βέβαιο. Εύχομαι να γίνει με έναν τρόπο που να έχει και... Δηλαδή, εύχομαι οι παραγωγές αυτές να μην είναι... Πώς να το πω τώρα... Θα ήθελα να μην είναι μόνο reality, ναι. Να το πω αλλιώς.
Μακάρι.
Να το πω αλλιώς.
Ωραία, Βίκη. Εμείς θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε τις ωραίες δουλειές που κάνεις με τους συνεργάτες σου. Γιατί εντάξει, εκτός από τον ιστορικό χαρακτήρα που έχουν τα ντοκιμαντέρ αυτά, έχουν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. η προφορική ιστορία δηλαδή μένει ζωντανή στις γενιές του μέλλοντος. Και σε ευχαριστούμε πολύ για την ωραία συζήτηση που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε.
Επιφυλασσόμαστε.
Να
είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Ooh, baby, it's making me crazy, every time I look around, every time.
Να ευχηθούμε και να διδάσκεται κιόλας λίγο παραπάνω η τοπική ιστορία.
Με διαφορετικό τρόπο.
Ναι, ίσως είναι και αυτό.
Όχι κάτι... από παγαλία.
Ναι, ίσως είναι και τα ντοκιματέρ ένας τρόπος να μπει η τοπική ιστορία στο σχολείο. Λοιπόν, με αυτό λοιπόν το όμορφο θέμα, να κλείσουμε και το σημερινό μας podcast.
Online πάλι την επόμενη Παρασκευή.
Ναι, θα έρθεις, δηλαδή
θες άδειες.
Ωραία, εντάξει λοιπόν, στο επανειδήν.